Sveiki gyvi, čia nauja diskusijų laida tavo pasirinkimas. Spalio 12 Lietuvoje Seimo rinkimai, po metų rinksime prezidentą, Europos parlamentą. Rinkimų daug, tad mes viešajam gyvenime matysim daug ir rinkiminio elgesio, populizmo, manipuliacijų, garbingos ir negarbingos konkurencijos, partijų siekia užkariauti mūsų simpatijas, o šią laidą ves ir dabar veda Ginas Dabašinskas ir Aurimas Perednis. Sveikas, Ginai.
Labą dieną.
Na, o visą tai, ką aš sakiau, reiks matyti akiliau stebėti, vertinti, aiškintis. Diskusijose tikrai negituosim balsuoti už vieną ar kitą kandidatą, už vieną ar kitą partiją, nekviesim į laidą tų, kurie eina į rinkimus, tiesiogiai juose dalyvauja, tačiau viską mėginsim vertinti ir matyti iš šalies, keldami aktualias problemas, neigiamus reiškinius ir taip matyti. Sieksime, kiek galima tas neigiamas tendencijas stabdyti ir mažinti. O šiandien pirmoji mūsų laidoje mes diskutuosim apie sociologinės apklausas, apie partijų reitingus, apie reitingavimus, aiškinsimės, kiek galima tomis apklausomis pasitikėti, pasikliauti, kiek jos atliekamos skaidriai, o kiek galbūt jomis galima ir manipuliuoti rinkiminiais tikslais. O laida, kaip visuomet, tiesioginė, studijos telefonas 243-1431, Vilniaus kodas 85, jūsų klausėme šiandien, ar jūs pasitikit politinių partijų ir jų lyderių reitingais, ar tie reitingai jums suprantami, iš kur tie skaičiukai atsiranda, ir jeigu turite klausimų, jeigu jums kažkas neaišku, jeigu įtariate kažkokius neskaidrius dalykus, galit mums paskambinti, visi bendrai aiškinsimės ir įsitrauksim į mūsų diskusiją. Dar kartą primenu, 2-4-3-1-4-3-1. O šiandien pirmoji laidoje mūsų diskusijai viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės Baltijos tyrimai vadovė Rasa Lišauskienė. Labą dieną. Telefonu mes susisieksime netrukus su Vilmorus bendrovės direktoriumi Vladu Gaidžiu, bei vėliau bendrausim su Kauno technologijos universiteto profesoriumi Algiu Krupavičium.
Taigi, gal pradėkime nuo paprasto klausimo, kuris leistų mums įsivažiuoti. Pone Rasa, jūs jau 19 metų taip esate rinkoje. Per tą laikotarpį apklausos labiau kuria ar atspindi mūsų nuomonę, visuomenės nuomonę?
Visų pirma, sakyčiau, atspindi. Vis tik apklausos nėra reklaminė kažkokia priemonė arba priemonė, kuri galėtų smarkiai įtakoti.
Jūs manot, neveikia apklausos visuomenės nuomonės?
Jau kokie 30 metų šitas klausimas kyla visose šalyse. Ir pirmiausiai prasidėjo Amerikai, nes ir tos apklausos prasidėjo Amerikai. Ir buvo galimybės atlikti vairius eksperimentus, pasižiūrėti vis tik tai, ar žmogus žinodamas tam tikrus skaičius gali keisti savo nuomonę ar ne. Vis tik liko ir akademiniai institutai, ir praktikai tyrėjai paskaičiavę, pamatavę, padarė vairius eksperimentus, pamatė, kad įtaka labai nedidelė.
Bet procentų kažkokių gali keisti ir keičia, matyt. Kokios čia yra variacijos? Kokių procentų jie veikia visuomenės sprendimą, visuomenės nuomonę?
Turbūt pagrindinis galbūt poveikis yra ne nuomonės, už kurią partiją balsuot pasikeitimas, bet tam tikra prasme žinojimas tų galimų rezultatų šiek tiek veikia aktyvumą. Jeigu tam tikros partijos rėmėjai, sakykime, mato, kad jų partija labai mažai procentų gauna, tai kartais jie linkia ir neit. Nes toks atvejis, kad manau, nubalsuosiu, bet mano partija vis tiek nepraeis, tai labai yra tai būna, kad žmogus nueitų ir balsuotų už kitą partiją.
O čia tyrimai kažkokie buvo daromi Lietuvoje šiuo atžvilgiu, ar ne? Atsilikti yra samprotavimai.
Tai yra daugiau tarptautiniai tyrimai, ne vien Lietuvos patirtis.
Aš noriu įtraukti pokalbį Vladą Gaidį iš Vilmorus bendrovės, šios bendrovės direktorius. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Mes, daktare, norim jūsų klausti pirmiausiai, čia taip atsispyrėm nuo klausimo, kiekgi sociologiniai tyrimai, apklausos, reitingavimai, kiek jie veikia visuomenės nuomonė, kiek ją atspindi. Koks būtų jūsų komentaras?
Manyčiau, kad atspindi, aš pilnai sutinku su savo kolega Rasa Lišauskienė, kad čia klasikinė problema, ar 1998 metais Džordžas Gelapas tokioj savo knygelėje, kuris 100 klausimų pateikė ir 100 klausimų atsakė. Tai šitas klausimas yra 69. Ar daro įtaką ir Džordžas Gelapas visgi paneigė, kad ta įtaka gali būti minimali ir iš savo patirties, kiek Lietuvoje tenka dirbti, ta įtaka gali būti gal greičiau pačiai žiniasklaidai, kad žurnalistas gali pakviesti, nepakviesti ar dar kažką tai, bet ne, nu, ne žmonėms. Žmonėms visgi įsitikinimai kokie tai yra pakankamai svarbus.
O tarkim, arčiau rinkimų, paskutinis mėno, paskutinės savaitės, čia matyta įtaka didėja tolydžio, ar ne? Kaip jums atrodo?
Paskutinis mėnuo prieš rinkimus iš visų yra labai svarbus. Paskutinis mėnuo prieš rinkimus daugiausiai žmonių nežino, už ką balsuoti. Jie galvoja, lygina, diskutuoja, žiūri. Galbūt tas koksai skaičius rezultatas galbūt irgi ten kaip lašelis kažkur tai nusės. Bet nu, čia neturėtų būti kokie tai fundamentalus ten įtakos.
Aš noriu jūsų abiejų klaust nuomonės, mes ant stalo štai pasidėję jūsų bendrovių paskutinius tyrimus, na, galbūt paskutinius, gal yra išviežesni, bet čia yra gegužės pabaiga, birželio pradžia, apklausų rezultatai, politinių partijų pasitikėjimas, na, ir yra tam tikrų skirtumų ir kontrastų. Aš norėčiau jūsų klaust tai Baltijos tyrimai, socialdemokratų partija lyderiauja, Tėvynės sąjunga antroji vietoj, trečia tvarka teisingumas, paskui ketvirtoji naujoji sąjunga, Vilmorus, Tėvynės sąjunga, tvarka teisingumas, darbo partija, socialdemokratai tik ketvirti ir procentas skiriasi beveik 4% skirtumas tarp Vilmorus ir Baltijos tyrimų. Kaip tos kontrastus aiškintumėt, Rasa?
Na, vienas dalykas, kadangi klausėm apie 1000 gyventojų, tiek mes. Tiek kitos kompanijos, tai paklaida yra apie 3%. Tai reiškia, galima paklaida. Reiškia, jau šiuo atveju tas skirtumas labai sumažėja, ar ne? Jeigu kalbėkime plus minus 3, mes turim 4% skirtumą. Vėlgi priklauso ir nuo laiko, nuo to, kas įvyko konkrečią apklausos savaitę, sakykime, arba aplink ją prieš tai truputį. Ir praktiškai visi tie skirtumai, sakau, yra maždaug paklaidos ribose. Vėlgi reikėtų žiūrėti, kiek žmonių neapsisprendusių buvo. Ir ypatingai didelis skirtumas yra tarp mūsų pačių rezultatų, kai mes sakom, kiek maždaug žmonių balsuotų, jeigu kalbėsim apie visus rinkėjus, visą.
Taip.
Ir jeigu klausiam, skaičiuojam tik tuos, kas pasakė, kad tikrai ateis į rinkimus. Ten visiškai kitas vaizdas. Taip. Tai vat, o dėl tų vieno kelių procentų skirtumo, tai sakyčiau, tai yra grinai paklaidos dalykai.
Aš čia turiu tą vieną klausimėlį, mūsų klausytojas prisiskambino, tai vat prieš jį. Yra toksai socialliberalų efektas, negirdėjote tokio efekto? Efektas maždaug yra toks, kad socialliberalai visuomet Vilmorus, tarkim, ir Baltijos tyrimų apklausose skiriasi. Visa, o valstiečiai liaudininkai niekada nesiskiria. Kaip paaiškinti šitą dalyką?
Na, aš sakyčiau, vienas dalykas, mes darėm eksperimentą patys, žiūrėjom, kas yra ypač su socialliberalais, tai jie, mūsų apklausoje mes duodam partijos pavadinimą, žmogui rodom kortelę, klausim, už kurią partiją balsuosit, ir rašom partijos lyderio pavardę, kas yra pirmininkas.
Skriausteliuose,
prie visų partijų. Taip pat, kaip būna ir biuletenio rinkimų, pirmas žmogus būna parašytas.
Paulausko partija ir Prunskinės partija.
Taip, tai būtent Paulausko, jeigu yra nurodyta Paulausko partija, visada socialliberalus pasirenka keliais procentais daugiau žmonių, negu tada, kai pavardės nebūna.
Identifikacija partijos per lyderį.
Yra taip vadinamas dar ir garvežio efektas toks, jeigu žino. Tai yra, jeigu partija turi populiarų lyderį, tas lyderis būtent patraukia rinkėjus, ne pati partija.
Yra, jeigu darbo partija rašyt be pono Uspasiko.
Būtų mažiau, negu
gerokai.
Dabar yra gerokai.
Taip ir prašyt, be Uspasiko.
O socialdemokratus be pono Kirkilo.
Būtų daugiau. Šiuo metu.
Gerai, dar klausytoje pabandome traukti mūsų pokalbį. Labą dieną.
Labą dieną. Norėjau pasakyti, kad visiškai netikime tais tyrimais. Jokingiausia, kai būna pačiam gale Paksas ir Uspaskichas. Ir dar mes manom, kad Paulausko partija nepraeis nei 5%, o Paulausko partija taip pat keliama. Taip, kad netikim.
Gerai, čia klausytojo nuomonė, pasitikėjimo dalykas.
Bet aš manau, čia yra svarbus klausimas susijęs su to, kaip pakliūna vieni ar kiti personažai į tuos, na, apklausiamųjų sąrašus, nes kartais būna, pavyzdžiui, Gitanas Nausėda, kaip pakliūna, kodėl jisai čia lyderis kažkokios partijos?
Grigaravičiaus buvo.
Taip, čia ir Šerenas. Čia labai svarbus klausimas. Ir vat, čia, tarp kitko, mūsų ir Vilmoruso metodikos truputį skiriasi. Mes darom tradicinio gelopo metodu. Kiekvieną mėnesį žmonių klausiam, kuriais visuomenės, ne politikais, kuriais visuomenės veikėjais jūs labiausiai pasitikit. Ir neduodam jokio sąrašo. Prašom, kad žmonės išvardytų pavardės. Vienas gali išvardyti, kad ir 10, kitas vieną paminę. Tada iš tų išvardytų pavardžių skaičiuojam, kiek žmonių, kiek, reiškia, politikų arba visuomenės veikėjų yra paminėjęs nors 1% apklaustųjų. Ir tas visas pavardės maždaug būna 25 pavardės. Taip, tarp 20-25 nuo mėnesio priklauso. Tada apie kiekvieną iš tų paminėtų žmonių jau klausiam, ar jūsų nuomonė apie jį palankė ar nepalankė. Nes tas pirmas klausimas rodo tik palankę nuomonę. Ten nemini, taip sakant, blogiukų arba tų, ko nemini. Reiškia, ir todėl mūsų būtent tas sąrašas, jisai sudarytas pagal žmonių atsakymus, kuriais visuomenės veikėjais jūs pasitikė. Čia patenka ne tik partijų lyderiai, ne tik politikai, bet pat, tas pats minėtas Gitanas Nausėda, dabar ir Valinskas. Ilgą laiką buvo Šerėnas po prezidentinių rinkimų. Jie nėra, neužima kažkokių postų, bet toks principas leidžia aptikti ir tuos bet visuomenės veikėjus, kurie galbūt ateis į politiką. Ilgą laiką, sakykim, su to pačiu Viktoru Uspaskich. Jis nebuvo partijos lyderis, bet jis visą laiką buvo pakankamai aukštai šitam sąraše. Todėl mes klausėm toliau nuomonės apie jį. Dabartinėje situacijoje dar yra, sakykime, Algirdas Brazauskas. Šiuo metu jis kaip ir neužima jokio posto.
Aktyvioji politikai.
Taip, bet žmonės jį mini, dėl to mes apie jį klausėm. Kiek žinau, Vilmoras sąrašo tų žmonių, apie kurios klausė, sudaro truputį kitaip, jie ima pareigas.
Na, dabar su mumis dar yra, man atrodo, Vladas Gaidys, aš noriu jo paties to ir klausti, kaip jūs to sąrašų sudarinėt ir dėl tų trumpai, daktarė, kontrastų tarp Vilmorus rezultatų ir Baltijos tyrimų.
Nu, pirmiausiai, gal apie tą sąrašą, pas mums yra pozicinis principas, reiškia, pagal pareigas, Seimo pirmininko pavaduotojai, 13 ministrų, nors jie gali būti labai mažai žinomi, iš 13 ministrų 9 daugiau negu pusė nieko negali pasakyti, bet mes juos dedam, kadangi tai yra pozicinis principas, labai aiškus yra pareigos, žmogus prarado portfelį, jis iškrito iš to sąrašo, ir čia kokiam tai subjektimumui vietos nėra, ar Baltijos tyrimo, ar mūsų geresnis, jis kiekvienas turi savo kokios tai privalumus, ar tam tikrus kokios tai trūkumus, bet abu tie principai reputacinis ir pozicinis, jiems gali būti naudojami, manyčiau. Dabar dėl tų skirtumų, nu, reikėtų tiesiog pasižiūrėti ant stalo pasidėjus, visgi tos partijos viena prie kitos labai netoli yra ir tokia situacija mums tai nedėkinga, jeigu būtų ten viena partija 20, kita 30, tada būtų labai gerai viską ten žiūrėti, neturėtų persiklot. Šiuo metu jos labai arti viena kitos ir situacija gali...
Bet žinot, daktarė, sakot, vienas kitas procentas, bet tarkim, tokiom mažesniem partijom, kur eina reitingas 3,9-4,4, kur kalba eina, ar jos apskritai pateks į Seimą ar nepateks, tos procentinės dalis labai, labai jautrios ir svarbios.
Nu, psichologiškai taip sutinku, kad žiūrint, kad tas yra, bet taip pačioj laidos... Pradžioj kalbėjom, kad galima ne taip ir sunkiai įrodyti, kad tai neturi kokios tai įtakos. Nu, įsivaizduokim, kad augimas kažkoks prasidėjo, tai jis tada turėtų būti iki pat pabaigos ir ta partija turėtų laimėti. O būna ir viena, ir kita pusė, ir tas, kuris lyderiavo, jis paskui nukrenta, nu, pačios įvairiausios situacijos, visgi 95% turbūt nulėmė tos partijos veikla, aktyvumas ir būdai rasti rakto
ir
rinkėjus.
Gerai, dabar nedėlė pertraukėlė glauso žinios ir mes po jos iš karto grįšime į eterį likti su radim. Tęsime mūsų laidą. Šiandien kita laida yra ne įveikia ir komentarai. Mes kalbam šiek tiek kitokių formatų ir kalbam su Rasa Lišauskane apie sociologinės apklausas. Bandome išsiaiškina visuomenės nuomonės. Tai yra visuomenės nuomonės atspindys ar manipuliacijos įrankis. Mūsų telefonos Vilniuje 2431431. Ir dabar tęsdamės laidą, norėčiau ponios Rasos paklausti. Vis dėlto mes, kai kalbam apie tas paklaidas, taip, 3%. Ir va čia Aurimas, baigiantis pirmam fragmentui, akcentavo tuos dalykus. Kai skiriasi ten porą dalių, na, tarkim, ten dešimtųjų dalių pakablelę, taip, tai kaip ir nėra prasmės tada aiškintis, koks čia yra didysis lyderiavimas, ar toks, ar kitas. Ta prasme, ta apklausa tampa, na, kiek bevertė, nes visi susigrūda į vieną gretą ir tada paaiškėjo, kad tas lyderiavimas, nors jis kokybinių atžvilgių, tai galbūt yra reikšmingas psichologiškai, bet jisai yra sociologiškai niekinis.
Taip, tai galima sakyti, kad jeigu partija gauna šiuo metu panašiai 13, 11 ar 10%, tai yra tas pats. Jis gali rašyti eilutėje, bet ne vieną virš kitos. Kitas dalykas, kad negalim sakyti, kad tai yra beverta, nes nu, tai nėra olimpinė rungtis, kurioje yra tik vienas nugalėtojas. Ar ne? Gali būti, kad ir rinkimuose kelios partijos gaus labai panašų balsų skaičių ir bent jau šiuo metu galėtumėm iš tų rezultatų daryti išvadą, kad šiai dienai, jeigu ateis daug žmonių, aiškus lyderio nebus.
Vėl turėsim
koalicinės vyriausybės, vėl turės partijos tartis ir gali būti...
Dar gal didesnė fragmentacija nei dabar.
Pagal dabartinę situaciją būtų taip, bet su vienu kableliu. Reiškia, vėlgi, jeigu išeitų kokios 5-6 partijos gauna panašiai, tai gali būti, kad tas mažiukas, kuris paskutinis peršoka 5% barjerą, gali, taip sakant, diriguoti koalicijų sudarimu. Tai vienas dalykas. Bet vėlgi atkreipsiu dėmesį, mes jau kelintą mėnesį skelbiam 2 skaičius. Galbūt kartai žmonėm ir sunkiau suvokti, kodėl yra 2 skirtingi skaičiai. Bet taip pat rodom, kaipgi balsuos tie, kurie pasakė, kad tikrai ateis rinkimus.
Tvirti tokie rinkėjai.
Ir tie, kurie pasakė, kad ateis, jie tikrai ateina.
Tiesa, o kiek yra tų tvirtų ir nesisprendusių reikia?
Truputį gazdinantis dalykas, nes tų tvirtai apsisprendusių ateit vis mažėja. Ir paskutinio tyrimo metu tik 18% buvo tų, kurie pasakė tikrai ateis.
Bet tada nuo jų, jeigu dar yra dėliojamas aspiragas, tai visai
labai skiriasi. Jis labai skiriasi. Bet vis tiek rezultatą realų skaičiuojam tik tai iš tų žmonių, kurie tikrai atėjo ir balsavo. Tie, kurie liko namie, jų balsai neskaičiuoja.
Net 82% sako...
Jie sako, galbūt ateisiu, greičiau neteisiu arba neteisiu. Vėlgi, Lietuvos patirtis rodo, kad tie, kurie sako, galbūt ateisiu, maždaug pusė iš jų ateina. Reiškia, šiuo metu jų yra apie 44%. Tai bendroj sumoj sudėjus tuos, kurie sako, kad tikrai ateis ir pusę abejojančių, gautumėm apie 30%.
Pažiūrėkite, kaip čia pasiskirsto partijos, kurios turi tvirčiausią elektoratą ir tos, kurios nestabiliausia?
Taip, čia vaizdas labai, labai skiriasi nuo to bendroje, jeigu visą tautą klausė. Ten jau yra 2 lyderiai, aiškus. Tai yra Tėvynės sąjunga. Jeigu ji iš visų gyventojų gauna apie 13%, tai tarp ateinančių 22. Tai yra praktiškai jų visi rinkėjai ateina. Ir antroje vietoje tada aiškiai Tvarka ir Teisingumas. Vėlgi turi žymiai daugiau tokių tvirtai apsisprendusių ateit rinkėjų, negu, sakykime, socialdemokratai, tie patys Naujoji sąjunga arba Valstiečiai liaudininkai. Reiškia, išeina Tėvynės sąjunga, Tvarka ir Teisingumas, Darbo partija, Tautos prisikėlimo partija ir tik tada jau visos kitos.
Taip. O sakykit, dėl tų 3%, čia nuolat kyla ginčių, tai 3% yra į viršų ir apačią, ar tik tai 3 apskritai?
Plius minus.
Plius minus, tai reiškia 6% gali
būti. Sakykim, nelabai, sakykim, jeigu klausiam, ar balsuosit už partiją X, pusę apklaustųjų pasakė balsuosiu, pusę pasakė nebalsuosiu. Tai realybė būtų tarp 47 ir 53%. Plius minus.
Tai čia yra pakankamai didelis toks
sviravimas.
Jeigu, tarkim, daugiau negu 1000 apklaustume, tai kaina sukiltų, taip?
Kaina sukiltų, laikas užtruktų, bet paklaidą galima sumažinti iki 2, plus minus 2% nedaugiau.
Gerai, vis tik tai... kainą mes pakalbėsim, dabar telefonu mes turim profesorių Algį Krupavičių iš Kauno. Sveiki, gyvi profesoriau.
Labadiena.
Norėčiau tokį bendresnį klausimą jums užduot. Jums sociologinės apklausos, reitingavimai, tyrimai Lietuvoje atliekami, jums jie kelia pasitikėjimą ar nelabai?
Manau, kad kelia pasitikėjimą, nes iš tikrųjų apklausų rezultatų koreliacija su rinkimų rezultatais Lietuvoje tikrai yra gerokai išaugusi.
Ar yra padarytas profesorių tyrimas? Ar yra padarytas, tarkim, dešimtmečio tyrimas, kiek tos apklausos sutapo su rinkimų rezultatais?
Gal tokių detalių tyrimų nėra, bet paprastai bent jau po kiekvienų rinkimų ir daugiau mažiau yra tikrinami sutapimai ir nesutapimai. Ir iš tikrųjų tendencijos bendros yra gana akivaizdžios, kad santykis yra geresnis, negu jis buvo anksčiau.
Buvo centro partijos toks fenomenas, kai partijai reitingai rodė gan neblogą perspektyvą, o ji net nepateko į Seimą. Tokių dalykų ne...
Ir dar daugiau 92 metų Seimo rinkimuose paskutinis apklausos prie Seimo rinkimus rodė, kad juose turėtų pergalę švęsti tuometinis sąjūdis, bet atsitiko gerokai priešingai ir laimėjo Demokratinį darbo partiją.
kiek, profesoriau, jūsų nuomonę galima tomis apklausomis manipuliuoti? Na, politinės partijos matyt visos siekia kuo geriau pasirodyti ir kuo geresnį reitingą turėti. Kiek tais dalykais galima stiprinti žmonių nuomonę apie save, stiprinti pasitikėjimą?
Na, aišku, kad visuomenės nuomonės veikia žmonių pasirinkimus, jų balsavimo elgseną. Ir egzistuoja iš ties dvi pagrindinės teorijos. Tai yra vadinama miegamųjų vagonų teorija, kuri sako, kad apklausos skatina rinkėjus balsuoti už kandidatą arba kandidatus, kurie laimi ir kurie turi geresnius reitingus. Ir matyt, kad tokio efektų yra, nepaisant, kad Vladas Gaidys anksčiau pokalbėje minėjo, kad Džordžas Gelapas mėgino įrodyti priešingai, paneigti mėgamų vagonų teoriją, bet būtent tyrimai, ypač vakarų visuomenėse, per paskutinius 20-25 metus rodo, kad mėgamojo vagono efektas iš ties yra. Ir antra teorija, kur irgi aiškina poveikį rinkėjams, tai yra vadinamas strateginis arba taktinis balsavimas, kai rinkėjai pasirenka kandidatus, kurie nebūtinai atspindi jų ideologinės nuostatas ar nėra jiems pakankamai patrauklus, bet suvokdami, kad tas ar kitas kandidatas gali laimėti rinkimus.
O profesoriau, dar aš labai trumpai noriu paklausti rinkėjo nuomonė, rinkėjo požiūriui, į ką paprastas žmogus turėtų labiausiai kreipti dėmesį, kai jisai deda ant stalo laikraštį, kuriame spausdinamos apklausos, reitingavimai, kas jam žinotina, ką jam reikėtų labiau akiliau stebėti?
Visų pirma, rinkėjas turėtų turėti tokį bendrą suvokimą, kaip interpretuoti apklausų rezultatus. Paprastai skaitytojas, numatydamas reitingą, visai nesusimastų, kad reitingai turi tam tikras paklaidas, tai yra, jie sviruoja atitinkamose ribose ir skaičiai nėra absoliutus. Tai vienas dalykas. Ir toliau, aišku, reikia, vienai per kitaip reitingai visiems parodo tą nuotaikų tendencijas ir manau, kad tos nuotaikų tendencijas iš esmės yra teisingos, jos atspindi situaciją visuomenėje. Tai yra antras dalykas. Ir nepaisant, kad paklaidos būna ir paklaidos yra dėl daugelio dalykų. Ir dar trečias dalykas, kuris yra svarbus, tai yra perskaityti, kaip yra suformuluotas klausimas ir ar skirtingos tyrimo agentūros uždavė vienodus klausimus, ar tie klausimai skiriasi ir jei skiriasi, tai kuo jie skiriasi. Ir, nes šios detalės irgi sukelia paklaidas, gali sukurti tendencingus rezultatus.
Gerai, profesor, dar pabūkite, mes dar įtrauksime vieną klausytoją mūsų pokalbį. Labadiena.
Labadiena.
Ką norėjote pridurti?
Norėčiau pridurti, kad šitą apklausą panaikinčia yra, reiškia, per televiziją ir viskas, partijos neturi šitą savo reklamuotis. O čia yra pašalinė reklama. Gyventojai ne pagal apklausą turi vadovautis, o pagal jų partijų partijėlių atliktus darbus, o ne kas kiek ten prabalsavų. Šita apklausa yra nereikalinga.
Ačiū, kad pridūrė.
Radikali tokia nuomonė, ponė Rasa, panaikinti apklausas. Yra tokių valstybių, kur panaikino apklausas?
Yra kaimyninė viena ir Zimbabvė neseniai buvo uždrausta. Bet kitas dalykas, vėlgi ta diskusija apie tai, kiek apklausų rezultatai daro įtakos, kai kuriuose šalise paveikia turbūt ir politikus, ir yra šalių, kur negalima skelbti apklausų rezultatų mėnesį arba 45 dienas iki rinkimų. Jeigu pamenat, ir Lietuvoje buvo toks eksperimentas, man regis 96 metais, bijau suklyst, kurių metų rinkimuose mėnesį laiko nebuvo galima skelbti rezultatų. Atlikinėt apklausos
arba
buvo galima.
Arba yra šalių, kur keletos konkuruojančių įmonių privalai būtinai skelbti, man atrodo, Švedijoje keletą apklausų
gali,
tuo pačiu klausimu.
Gali būt, bet tai Lietuvoje tų apklausų daug, bet yra tų šalių, kur yra tas tylos periodas ilgas vadinamas. Pas mus tik šeštadienį prieš rinkimus negali, kitur yra ir po mėnesį. Ir Lietuvoje, sakau, turėjom tokį atvejį.
O tie exit polai vadinamieji rinkimų dieną skelbiami, kaip jie, kokį poveikį
tai yra, turi? Jie poveikio, jie turi poveikį, bet nerinkėjom. Vienas dalykas visose šalyse praktiškai, kur jie yra atliekami, ir mes jų atlikę esam nemažą skaičių kaimininėse šalyse, Gruzijoje,
dar paaiškinkit čia,
kažkur kitur.
Kokią sampratą?
Tai yra visai kitokio tipo tyrimas. Tai yra apklausiami žmonės, kurie balsavo ir išėjo iš balsavimo apylinkės. Ir jų klausimą, už ką balsavai. Tai yra vienas trumpas klausimas. Ir būtent klausimo jau tų, kurie tą veiksmą atliko. Tada skaičiuojami rezultatai, bet jų negalima skelbti, kol nesibaigia rinkimai. Europai. Amerikoje galima. Galima vidury dienos skelbti rezultatus ir, kaip nekeista Amerikoje, nieks nesako, kad jie keičia rinkėjų nuomonę. Bet Europoje jie skelbiami tuo metu, kai uždarytos rinkimo apylinkės, reiškia, tai yra greičiau negu oficialiai suskaičiuojami balsai. Ir būtent šitas exit polas, jis duoda tarsi dvejopą rezultatą. Vienas dalykas, jis greičiau informuoja visuomenę apie galimus rinkimų rezultatus. Antras dalykas, jis vaidina ir tam tikrą, na, tokį patikrinimo instrumento vaidmenį. Nes vėlgi apie Lietuvą kalbant, turbūt nekyla abejonių, kad balsai skaičiuojami teisingai po rinkimų. Bet yra šalių, kur ir visuomenė... Ir,
sakykime, na, kodėl kartu... nekyla? Čia na, lūšta kompiuteriai kartais.
Bet bent jau...
Čia ne šiandienos temų.
Per pastaruosius... sakykime, keletą metų, nesakykime, visą laikotarpį, didelių klausimų ne viena turbūt partija arba kandidatas laimės ar pralaimės nekėlė. Yra šalių, kur šitas klausimas labai svarbus. Ar nenusukami, taip sakant, rezultatai. Tai būtent tokie tyrimai, exit polai, jie yra tarsi atskiras dar instrumentas patikrint vis tik tai. Jeigu nesutampa to tyrimo rezultatai su oficialiais duomenimis, gali būti dvi priežastys. Blogai atliktas tyrimas, tai irgi galima sakyti. Arba vis tik tai oficialus rezultatai yra suklastoti. Ir bet tokiu atveju kiekvieną kartą iškyla klausimas, kaip ir kas kalbas.
Greit, dar vieną klausytoją išklausykime. Labadiena.
Labadiena, Birutė iš Klaipėdos. Norėčiau tokį klausimą. Sakykit, čia jau priklausomybė ir tie rezultatai daug metų vykdomi yra. Kaip jie yra vykdomi? Kodėl nei aš, nei mano šeimos nariai, nei mano bendradarbiai niekas nesam nekarto papūlę į tą apklausą?
Aš irgi nesu papuolęs.
Kokio kontingentų yra daromi tą apklausą?
Mano tūkstantis yra tik imtis, bet man yra...
Ginai, esat kada nors apklausęs?
Aš nesu apklausęs, bet aš tikiu, kad iš tūkstančio... Na, jeigu tūkstantis tik tai žmonių viso Lietuvoje, tai čia nedėlė tikimybė, tiesa.
Tikimybė ir išeina iš, sakykime, 2,5 milijono tūkstantis nėra daug.
Bet tas atrankos imtis, na, jį keičiama, ar nėra ginuomas?
Žmonės keičiami.
Profesijos nesikeičia kažkaip sritis.
Ne, ar... tai vėlgi yra keli variantai, kaip atrinkti žmogų, kurį klausia. Jeigu jūs minit profesijas arba išsimokslinimus, tai vadinama kvotinė atranka. Kitaip sakant, tu turėt modelį, kad tiek mokytojų reikia apklausti, tiek darbininkų, tiek ir tada jau jų ieškot. Šitas metodas dabar nenaudojamas, nes vienas dalykas nėra patikimos statistikos, kiek mokytojų yra Airijai, iki Airijai mes neklausim. Ne? Reiškia, naudojama vadinama atsitiktinė atranka, tai truputį panašu į orientacinį sportą. Reiškia, einama per namus ir atrenkamas kas kelintas žmogus, kuris bus klausimas. Praktiškai yra pagrindinis kriterijus, kad tam tikrą skaičių žmonių reikia apklausti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje.
Bet įdomiausia, kai nerandi namuose. Tai kai nerandi namuose,
tai turi ateiti dar. Ne, turi ateiti iki 3 kartų.
Iki 3 kartų,
bet jeigu to žmogaus iš principo nėra jis išvykęs arba ne, tada jį galėjau keisti. Bet tai yra taisyklė.
Pagal kokią taisyklę keiti?
Keiti pagal taisyklę atskaičiuoji, reiškia taip, eini kas 5 būtą, taip, tam būte klausti, kiek žmonių gyvena šitam būte. Ir mes bent jau naudojam gimtadienio taisyklę. Tai yra klausiam, kino, kurio šeimos nario 18 metų arba vyresnio, gimtadienis bus arba buvo arčiausiai, jeigu klausiu šiandien.
O mes dar abejojam, ar tai objektyvus tyrimas?
Ne. Ne, tai taip, nes tai yra principas, kuris leidžia užtikrinti atsitiktinumą. Neklausiam to, kuris šiuo metu yra namie, neklausiam to, kuris labai nori atsakinėti, ar ne, arba kuris sako, ai, pas kaimyną, kaimynas labiau, daugiau skaito, aš nieko nežinau. Tokiu atveju mes turėtumėm aktyviausių, labiausiai informuotų apklausą. Čia turi būti užtikrintas visiškas atsitiktinumas.
Jeigu savinas pagal gimtadienį, tai yra atsakinė.
Gerai, bet motivuojat kažkaip apklausimus žmonės? Na, bet kokia motivacija, tarkim, apklausa vis tiek, reikia ten laiko savo skirt, aš nežinau, ten per pusvalandį ar per kiek ten klausinėt.
Irgi yra daug visokių diskusijos, ar tai žmogų reikėtų kažkaip motyvuoti, dovaną kažkokią, ar ne. Vis tik tai šiuose apklausose, visuomenės nuomonės apklausose, jokio paskatinimo nėra. Žmogus laisvą valią sutinka. Laisvą valią sutinka. Ir kitas dalykas, bet kuris žmogus, kad ir vidury apklausos, gali pasakyti, žinot, jūs man nusibodot ir eikit iš čia. Ir tokiu atveju mes turim panaikinti jo atsakymus, jeigu jis nusprendė, kad jam kažkas nepatinka. Jis nori atsako, nori ne.
Gerai, dar viena pertraukėlė ir iš karto po jos grįšime. Liktis už nuratų.
Kiek patikimos sociologų apklausos, partijų reitingai, politikų reitingai, apie tai mes kalbame, aiškiname šiandien su viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės Baltijos tyrimai vadove Rasa Lišauskienė, telefonu su mumis ir Kauno technologijos universiteto profesorius Algis Krupavičius. Studijos telefonas klausytojams 243-1431, jeigu turite klausimų, galit mums skambinti, bet dar mes čia kalbėjom apie tos skaičiukus, kaip jie atsiranda, bet na, partijoms kartais jie labai svarbus ir na, kiekviena partija, kiekvienas lyderis labai jautriai reaguoja į kiekvieną ten procento pasikeitimą. Kodėl, ponia Rasa, partijoms tokie svarbus reitingai, apklausos?
Na tai vienas dalykas, kad vėlgi kiekviena apklausa rodo to momento tarsi pjūvį situaciją, tą mėnesį, kai jį atlikta. Tai yra pagrindinis toks nepriklausomas instrumentas, priemonė pasitikrint, kur aš dabar esu. Kiek žmonių už mane ketina balsuoti, kiek galbūt abejoja, bet aš juos galiu patraukti. Nes realiai partijos turi tris grupės rinkėjų, sakykime. Tie, kurie tikrai ateis ir balsuos, tai jų reikia neprarasti. Tada yra tie, kurie niekad už tą partiją nebalsuos. Na, ją turbūt juos kreipiama mažiau dėmesio, bet pagrindinė dalis, dėl kurios vyksta visa kova, yra potencialus balsuotojai. Tie, kurie svarsto, vat, kurią iš 4-5 pasirinkti ir kuri partija geriau įtikins, ta ir galės džiaugti.
O santykis su rėmėjais, nes partijom kaip kraujas svarbus pinigai matyti rinkimuose. Kokį vaidmenį vaidina apklausos dėl to?
Čia manyčiau, kadangi vis tiek rėmėjai yra visuomenės dalis. Ar ne tokie patys žmonės kaip jūs, kaip aš, kaip tie politikai.
Nu, čia yra paklydimas, bet čia irgi ne mūsų pokalbė tema.
Bet vis tiek, rėmėjas žiūri į rezultatus, jis svarsto galbūt...
Ar investuot ar ne į tą partiją?
Kiek aš suprantu, turbūt yra keli kriterijai, ne vien tik tai, kiek partija gali surinkti balsų, bet nu, turbūt rėmėjus svarbu, kad jį patektų į Seimą. Toliau ten jų įvairūs motyvai veikia. Bet šiuo atveju partija, aišku, lengviau kalbėti su rėmėjais, parodžius, kad jį gali gauti daug vietų. Kita vertus, pagal dabartinį naują įstatymą, turbūt tai jau bus mažiau svarbu, jeigu juridinė asmenys negalės remti partijų, tai matyt, šis klausimas atkris.
Dar Algį Krupavičių pabandome apklausti. Pone Algi, kiek svarbu politologams tie visi skaičiai? Ar tai yra tokia patikima medžiaga, kur galima daryti apibendrinimus, tendencijas ir bandyti kažkaip jas, na, tą politologinį vaizdelį konstruoti?
Nebejotinai, ir politologai yra šiuo atveju visuomenės nuomonės tyrimo agentūrų įkaitai. Visą savo prognozes politologai iš esmės grindžia viešosios nuomonės tyrimų rezultatais. Tai, nes jokių kitų gerų plačių instrumentų prognozuoti politinį elgesį rinkimuose nėra. Bet Ir apklausų šiuo atveju tikrai yra labai, labai svarbus instrumentas ir priemonė.
Bet ar nesusidurėm su viena labai pikantiška situacija? Politologai viena vertus tvirtina, kad na, ir partijos visuomenės dalis, ir visuomenės apklausos agentūros taip pat, ir kad čia viskas perkama parduodama, ir kad korupcija nuo viršaus iš apačios, o staiga iš kitos pusės sakoma, kad va vienintelis instrumentas ir jo reikia vadovautis. Tarsi mes suprantame, kad ir čia gali būti perkama parduodama, tačiau vadovavimės tas skaičiais tarsi tikrais.
Visaip gali būti, bet pirmiausia, kas padeda užtikrinti visuomenės nuomonės apklausų kokybę ir pasveiksnys nebuvo minėtas Lietuvos kontekste, iš tikrųjų yra didžiulį konkurenciją. Būtent tyrimų srityje ir dirba bent 4-5 agentūros.
Tai čia nėra labai didelė konkurencija. Kas čia 4 agentūros? Ar tokiai šaliai kaip Lietuva jums atrodo... Nemažai.
Tikrai nemažai, nes yra šalių, kur gerokai didesnių už Lietuvą, bet yra 3-4, kurios atlieka nacionalinius tyrimus ir konkurencija yra išties didelė, bet galų gale ir tyrimo agentūros irgi kuria savo įvaizdį, jeigu jos jų rezultatai nesutaps su rinkimų rezultatais, arba tai yra labai stipriai skirsis, tuomet irgi vargu ar gaus užsakymus rinkos tyrimams, nes paprastai tos pačios agentūros atlieka ir rinkos tyrimus, kurie yra labai svarbus joms kaip organizacijoms ir paprastai duoda didesnę lėšų finansų dalį negu politiniai, socialiniai tyrimai.
Dėkui.
Tai yra daug veiksnių.
Dėkui. Tai buvo profesorius Algis Krupavičius iš Kauno. Dabar mes turim klausytojo skambutį. Sveiki gyvi.
Sveiki gyvi. Ačiū Dievui, sulaukiau. Žiūrėkit, aš turiu pasiūlymą, kad Baltijos tyrimai vadintus daug tiksliau makaronų kabinimo.
Gerai, koks jūsų konstruktyvus pasiūlymas?
Žiūrėkit, yra dabar techninės priemonės, kodėl neparodyti, kaip jie vykdo tos apklausos. Yra dabar visur naudojama plačiai, paimtas, nufilmuoto, parodytų, kaip, su kuo. Dabar viskas paskelbė, niekada nėra sutikę jų apklausos su mūsų ten narvelė, kur apačioj prie namo susėdė.
Gerai, dėkui, supratom jūsų klausimą.
Bet čia, man atrodo, yra, žinote, klausytojo klausimą galima būtų kiek tai išversti į tokią konstruktyvesnę kalbą. Ar auditas yra vykdomas visuomenės apklausos
bendrovės? Ir kiek
bendrovės?
Čia viskas po stalu gali būti daroma?
Jeigu yra kokios ten, nežinau, firmelės, jos ten turi vien gubą, dvi gubą, tri gubą buhalteriją, tai jos turi dar bijot mokesčių inspekcijos. O ko gali bijoti visuomenės apklausos tos bendrovės? Na, Algis Krupavičius sakė, kad, na, konkurencija viena vertus, reputacija, bet to gal nepakanka. Galima gi susitart kartelinį susitarimą ir taip kitur, kitose sferose tai praktikuojama.
Na, praktiškai, jeigu net, sakykime, yra 5 firmos, ar ne, kurios daro tyrimus, visos susitartų, sakykime, dėliu atveju, ar ne, ir staiga vieną kažkurią partiją pradėtų rašyti kaip pirmą. Bet tai nereiškia, kad rezultatas bus būtent toks rinkimo. Ir tokiu atveju išeitų, kad visos firmos suklydo, nu, galima ten ieškoti visokių ten priežasčių, kodėl. Bet reiškia, praktiškai būtų pasakymas vėl, kad Lietuvos sociologai apsimelavo, ką mėgsta sakyti mūsų politikai. Kitaip sakant, pagrindinė priemonė, kuri leidžia parodyti, kiek tiksliai, kiek profesionaliai buvo atlikti tie tyrimai, yra vis tik rinkimų rezultatai. Ir, sakyčiau, turbūt pagrindinė priemonė, kad skaičiuoja realius rinkimų rezultatus ne tyrimų firmos, o pono Vaigausko kontorą. Tai šiuo atveju jokios įtakos nei vieni, nei kiti, vieni kitiems neturi.
Bet tai ponas Krupavičius taip gan neryštingai pasakė, kad čia yra liktai padaryti tyrimai pastaro laikotarpio, kiek sutapo su rinkimų rezultatais apklausos. Ar galima kažkur juos pamatyti, pasižiūrėti ir kažkur sistemingai?
Tai vienas dalykas, visi tie tyrimai, kurie daromi partijų pasirinkimai, jie visi skelbiami. Tai yra didelis skirtumas nuo rinkos tyrimų, kai yra užsakovas, kuris nori išleisti rinką prekę, aišku, jis nori, kad konkurentai nematytų. Šiuo atveju visi tie tyrimai yra skelbiami žiniasklaidoje. Vienas dalykas, reiškia, jos galima bet kada pasikelt ir ne viena tyrimo kompanija
bet
negali...
Bet tokio apibendrinto vaizdo niekas netlikės.
Apibendrinto nemačiau aš, kad būtų sudėtas, bet dar norėčiau paminėti vėl, mes truputį neteisingai žiūrim į tyrimą kaip instrumentą. Tyrimas nėra pakaitalas rinkimo. Ir jeigu paskutiniai tyrimai atliekami, nu, kad ir porą savaičių prieš rinkimus, kaip ir ponas Gaidys minėjo, visada iki paskutinės dienos mes turim apie 1/4 rinkėjų, kurie dar nenusprendė, už kurią partiją balsuos. Vėlgi per prezidento rinkimus turėjom galimybę iškart po rinkimų klaus žmonių, kada jie nusprendė, už kurį kandidatą balsuos. Tai maždaug 1/3 rinkėjų pasakė, kad savaitę iki rinkimų, o apskritai apie 20% atėjo prie balsadėžio. Nusprendė jau konkrečiai, už ką balsuos.
Tai o čia, ką tai rodo, tokios tendencijos? Na, čia gan didelis skaičiai.
Tai rodo, Lietuvos kad jie nuėjo nuo balsadėžės, dar nežinau, ką iš tikrųjų
bet
pasirinkti.
Bet ar čia Lietuvos fenomenas, ar ne, ir kitur ne, tie tokie
tai yra,
gan stambus skirtumai?
Sakykime, nesenos demokratijos šalių, galbūt. Jeigu kalbėtumėm apie Vakarų Europą, iš dalies Amerika, ten yra tarsi tie partiniai tokie lojalumai iš kartos į kartą susiklostę. Britas dažnai kelios kartos balsuoja arba už konservatorius, arba, sakykime, už leiboristus. Ir labai retai keičia būtent tą kryptį. Tiek Lietuvoje, tiek kitose postkomunistinėse valstybėse vis tik vienas dalykas partijos kūrėsi, susijungia, suskyla, pereina iš vienos vietos į kitą antrą skaičius jų labai didelis. Vėlgi, todėl dažnas žmogus eidamas balsuot, jis turi tarsi tam tikrą rinkinuką. 3-4 partijas, jeigu kalbėtumėm apie pakrai, pasakykime, dešinesias, kairesias, daugiau centristinės, iš kurių jis renkasi, bet vat, ar jis nubalsuos už partiją A, B ar C iš tų trijų, jis sprendžia dažnai atėjęs tik tai.
Gerai, dar vieną klausimėlį pabandykime išklausyti. Labadiena.
Labadiena, dabar klausant jūsų laidos, man kilo mintis, jau laidos pabaiga kaip ir apibendrinė, dėl partijų reitingų ir apklausų patikimumo. Taigi man šovė tokia, sakykime, gyvenimiška anekdotinė mintis. Įsivaizduokit, eina vaikinas parankę su gražia mergina ir sutinka draugą. Ir jam merginai daro to pačiu ir jam komplimentą. Tavo nepaprastai graži panelė, turbūt dar mergaitė. Nežinau, draugai sakė, kad mergaitė. Tai va toks būtų mano, kaip sakant, požiūrės į apklausas.
Ačiū Jums. Man tai kilo, žinote, vat štai,
bet labai svarbus klausimas, aš manau, mes neturim tiek daug laiko, bet jį labai svarbu paliesti, kasgi už tai moka. Kas už tas apklausas, kas jas finansuoja, kas jas perka ir tarkim, buvo minėta pono Krupavičiaus, kad net klausimo formulavimas gali lemti vieną kitą procentą ir jis pakankamai svarbus ir subtilus. Kas tą klausimą formuoja? Jūs, užsakovai?
Šiuo atveju, jeigu mes kalbame apie mūsų atliekamas, tai formuluojam mes. Gali būti kažkokie didesni tyrimai, kur gali derinti su užsakovu, kas jau jam svarbu.
Jeigu užsakovas sako, mano pinigai ir mano klausimas.
Ne, taip nebūna. Mes neimsim klausimo, kuris tikrai yra nekorektiškas arba pagal sociologinius standartus. Bet jeigu mes kalbam dabar apie rinkiminius klausimus, tai čia labai paprasta. Kitaip, negu už kurią jūs partiją jūs ketinate balsuoti, nelabai paklausia, ar ne? Čia ne kažkoks labai sudėtingas klausimas. Jis visų firmų praktiškai yra vienodas. Nu, klausiam, už kurią partiją jūs ketinate balsuoti.
Bet tada rezultatai kodėl skiriasi.
Žodžiai kartais būna, koks įtaką gali padaryti ir vienas žodis.
Bet
ir
praktiškai skirtumų tikrai tiek, kiek mačiau, nėra. Dabar jeigu kalbėsim apie užsakovus, kas šiuo atveju moka pinigus. Tai mūsų šitie tyrimai apie balsavimą, jie yra bendras projektas su ELTA. Naujienų agentūra ir kita dalis, kiti truputį klausimai apie pasitikėjimą visuomenės veikėjais buvo daromai kartu su Alfa. Vėlgi tai yra informacinės agentūros. Tai nėra partijos, tai nėra kažkokie privatus užsakovai.
Suprasti ir jos moka už tai?
Taip, jos moka už tai visą paskelbti. Jos nėra savininkai rezultato. Susitarimas yra toks, kad tyrimam darom mes už klausimų formuluotės, už tos sąrašus, kur klausėt, kaip politikai patenka. Tai yra tarptautinė Gelapo metodika. Naujienų agentūros turi teisę paskelbti pirmosios tuos rezultatus. Už tai jos moka.
Gerai, bet vis dėlto dėl audito dar norėjau paklausti. Ar kas nors daro audito, audituoja jūsų jau?
Taip, tai auditavimas būtent yra sociologijoje. Bent ta prasme tikrinamas, kad tikrinama, kas apklausti, kaip apklausti, kokia metodika, kokie yra atsisakymo priežastys. Visa ta metodika yra tikrinama ir visose tarptautinėse
tyrimuose atliekama. Bet čia vidinis auditas yra, ne, tai
yra
koks nors išorinis?
Yra tinklo.
Bet pas jūs atvažiuoja inspektoriai ir pasižiūri, ar yra visos anketos, taip, ar tie žmonės iš tikrųjų vaikščioja į penktą, į šeštą būtą.
Taip, šita visa informacija.
O žmogiškas faktorius, kad, na, žmogus gi gali, ar pavarkt, ai, sakysi, tą būtą nenueisiu, ten gal pliusiukų surašysiu, pats tas eliminuojama šitą riziką. Šitas
irgi tikrinama ir vizualiai, ir, reiškia, tas maršrutas vaidinamas, kurį aš minėjau.
Taip pat, kaip tikrinama, jūs sekate žmogų? Ar...
Ne, vienas dalykas, ką minėjo pilietis susirūpinęs techniniais duomenys. Tai iškart galėčiau pasakyti, kad nufilmuoti ir parodyti kaip klausimą neįmanoma ir negalima, nes respondentas yra anoniminis. Mes neklausėm jo pavardės, neklausėm kažkokių kitų asmeninių duomenų, nes vėlgi tyrimuose turi išlikti žmogus, kuris atsakinėja į klausimus, turi būti garantuotas, kad prie jo pavardės, jo asmeninių duomenų, jo nuomonė nebus rišama. Ir čia jau būtina garantija. Bet tyrimo metu mes žmonių, tie, kurie sutinka, prašom pasakyti savo telefoną, jeigu sutinka. Jeigu sutinka, toliau mes po tyrimo jau tikrinam, jam skambinam, klausiam, ar pas jūs buvo žmogus, kiek laiko trūko apklausa, kaip elgės ir panašiai. Kai šitie tikrinimai visi yra.
Esat susidūrę su piknaudžiavimais tokiais.
Bet aš norėjau paklausti, vis tiek ta pasitikėjimas apklausomis, na, nėra labai aukštas. Seimų turbūt taip nepasitikinama ir apklausomis. Ir dar kokia
tiesa. Nelabai aukštas, čia gal nelabai tinkamas žodis. Toks žemas,
kur tai nebuvo. Gerai, čia vis skambina. Tai ar kokia visuomeninė institucija galėtų būti, nežinau, taryba žmonių, kurie galėtų, turėtų teisę prieiti prie pačių tų pagrindinių dalykų. O virtuvėgi kas yra? Vat, pavyzdžiui, nu, su tais paklaidom, galima gi sukelti paklaidas sociologiškai, viskas būtų teisinga, o kitiems nuleisti ir būtų jau 6% skirtumas.
Ne, tai vienas dalykas galima skelti rezultatus, nurodant paklaidas. Tai tada bus taip, kad kažkuri partija gauna tarp 10 ir 15%, ar ne? Bet vėlgi žmogus nori matyti vieną skaičių.
Taip, bet jis nežino, ar tas skaičius yra maksimalus vienai partijai, o kitai minimalus. Na, tarkim, socialliberalai kažkodėl visai ką maksimalų gauna, nu, man taip atrodo. O tarkim, valstiečiai liaudininkai per vidurį, o tarkim, koks nors mano mylimas liberalų sąjūdis visą laiką minimalų. Kodėl?
Ne, tai yra vis tiek yra plius minus, reiškia, prie kiekvieno skaičiaus plius minus 3. Tai jeigu jum...
Ne, tai mes nežinom, galbūt tas skaičius yra jau minus. Ir po to dar minusą mes
grįžkim prie to tarybų arba kažkokio.
Taip, dalykų. Žmonės va tokie gudrus, sėdi, žiūri
tai
ir
yra,
dori.
Yra toks dalykas, yra SOMARAS, vadiname Europos socialinių ir viešosios nuomonės rinko tyrimų organizacija. Taip. Vėlgi, pagrindinės Lietuvos agentūros visos jie eina. Ten yra etikos kodeksas, ten yra visos procedūros, kaip patikrinti rezultatus, ką turi turėti, ką turi paskelbti. Šitas darom.
Bet čia Lietuvoje, pavyzdžiui, nu pagal gimtadienius, taip, ten pagal gatves, atsitiktinių principus, sukabinti vat žmonės į tam tikrą tokį vat junginį, kuris turėtų galimybę tas vat junginys patikrinti. Ar čia iš tikrųjų viskas pagal taisyklės, ar ne, maža ką?
Ne, tai jokios
visur
problemos.
Visur klastojimo, pas jūs ne.
Tai kaip kitas keista. Dalykas, žiūrėkit, mes reiškia visada turim tą sąmokslo teorijas, visko nepasitikim. Tai jie sumaro, jie einam porą tūkstančių agentūrų, specialistų, akademinių institucijų, reiškia, ir tu jiems turi atsiskaitinėti, kad tu ten iš ten neiškristum ir kad būtum, ir kaip darai tyrimus. Dabar, jeigu Lietuvoje mes 5 sudarysim tarybą, taigi visi sakys, vėl susitarė.
Ne, bet jūs pagal tą principą, pagal gimtainius, ten dar pagal kažką. Pagal atsitiktinumas, galima kitas tarybas sudarinėti irgi mokslinių būdų.
Tai čia nebūtų jokios problemos, tik kita taryba turėtų tai žmogus truputį išmanantis, kaip atliekami tyrimai. Ne, nu, ne visai aš sutinku su tą nuomonę, kad kiekviena vyrėja gali valstybę valdyti. Tai gal irgi turėtų būti profesionalai, kurie turėtų vertinti.
Na čia jo, čia man regis jau yra papildoma tema ir mes jau kaip ir išsėmėme savo šiandienos pokalbio temą. Mes kalbėjome apie sociologinės apklausas, ar visuomenės nuomonė formuoja jos, ar tik tai yra atspindys. Ir su mes kartu buvo visuomenės apklausų bendrovės Baltijos tyrimai vadovė Rasa Ališauskinė.
Ačiū.
Likite su žinių radiju.